bi danas mi zelo dolgo pravljico preberi.
Ta romunska pravljica je res dolga, pa je zanimiva. Malce spominja na neko rusko, pa še kakšno drugo. Očitno so ljudje iz različnih krajev imeli podobno domišljijo. V tej pravljici sicer ne nastopa predica, pač pa junakinja uporablja pripomočke za predenje. V starih časih so predli ročno. Predle so navadno ženske in pri tem uporabljale vreteno, to je tanjši podolgovat pripomoček, na katerega predica navija nit ali prejo iz gmote lanenih ali volnenih vlaken. Prejo pa so lahko navijali tudi na motovilo. Kaj pa je bazilisk? To je pravlično bitje v podobi kače ali kuščarja, ima peruti in ubija s pogledom. Zdaj pa prisluhni romunski pravljici o prašičku. Pravijo, da sta živela nekoč starec in starka. Možak je imel 100 let, starka jih je imela 90. Oba sta bila siva kakor zima in žalostna kakor dež, ker nista imela otrok. Bog pomagaj vendar, kako zelo sta si želela imeti vsaj enega. Zakaj ves ljubi dan in vso dolgo noč sta ždela samotna, kakor kukavica, da ima je nazadnje od same žalosti kar v ušesih zvonilo. Vrhu vsega pa še bogata nista bila. Prav revna koča, nekaj ponošenih cap, razmetanih po dveh pogradih, to je bilo vse njuno premoženje. Naposled pa jo je dolgčas zadnje mesece razjedal še bolj kakor poprej. Zakaj živ krst se jima ni oglasil na vratih, da bi jo obiskal, kakor da bi reveža imela kugo? Nekega dne je starka globoko vzdihnila in rekla možu.
Jej mene, ljubi moj možek, odkar sva skupaj, nikoli naju nihče ni poklical oče ali mati. Mar ni žalostno in mar nisva usmiljenja vredna, da sva še na svetu. Menim vsaj, da je ni stvari, ki bi si jo hotel želeti, če v hiši ni otrok.
Tako je, ljuba moja ženka. Ali kaj moreva za to, ko pa ni božja volja?
Res je, saj vidim, da je tako. Ali pa veš, kaj se mi je nocoj sanjalo?
Vedel bom, ko mi boš povedala.
Poslušaj, jutri zjutraj vstani, brško se bo danilo in poji na pot naravnost za nosom. In karkoli boš najprej srečal, naj bo človek, naj bo kača ali katera si bodi druga žival, spravi v torbo in prinesi domov. Vzredila bova, karkoli že bo, in to bo najin otrok.
Tudi starec je bil naveličan tolikšne samote in si je sam pri sebi želel sina. Tako je naslednje jutro zgodaj vstal, vzel torbo, jo obesil na palico in šel, kakor mu je bila ženka svetovala. Šel je po poti skozi za nosom in prišel na jaso. Nenadoma je zagledal na tej jasi svinjo in 12 prašičkov okoli nje. Valjali so se po blatu in se greli na soncu. Brž, ko je svinja zagledala starca, ki je stopal proti njej, je začela kruliti, potem pa je neutegoma začela bežati, prašički pa za njo. En sam izmed njih, ki je bil bolj zanikrn, šibkejši in bolj umazan kakor njegovi bratci, se ni mogel izmotati iz blata in je ostal, kjer je bil. Možak ga je pri priči popadel, ga stlačil torbo takšnega, kakršen je bil, vsega blatnega in umazanega in se vrnil domov. Ko je prišel domov, je vzkliknil.
Poglej no, ljuba moja ženka, kakšen zaklad ti prinašam, da nama ta čedni dečko le ostane pri življenju. Tako čudovite trepalnice ima in tako lepe oči, da jih na svetu ne bi mogel najti podobnih. Podoben ti je, kakor da je iz tebe izrezan.
Bog se usmili, mož,
je rekla žena.
Nikar se tako ne smej. Tole je kakor midva božja stvar in revše je namara bolj nedolžno kakor midva.
Urna kakor deklič je brž pripravila luga, segrela vode, vzela prašička, ga okopala, ga z mastjo namazala po vseh sklepih, mu stisnila nos in ga poljubljala od rilca do repa, da bi revčku ne škodili v roki. Nato ga je počesala. Vrdevala ga je skratka tako skrbno, da se je v nekaj dnevih pozdravil. Hranila ga je z otrobi in s koruznim sokom in prašiček se je kar vidoma krepil in je rastel in je postajal tako čeden, da si ga prav z veseljem pogledal. Bila je vesela, ker je imela tako urnega, tako zabavnega, tako debelušnega otročička, okroglega kakor majhna bučka. Samo nekaj jo je še žalostilo. Prašiček ni znal govoriti in ju ni mogel klicati oče ali mati. Nekega dne se je možak domislil, da bi šel na semen in tam nekaj nakupil. In ko se je vrnil domov, ga je vprašala žena kakor vedno.
Na možek, kakšnih novic prinašaš?
Slabo novica, žena, slabo novico. Nič posebno dobrega, razen glasu, da išče cesar moža svojih hčeri.
In ti praviš, da je to slaba novica?
Počakaj malo, to še ni vse. Lasje so mi šli po konci, ko sem poslušal. In ko ti bom povedal vse do kraja, menim, da bo tudi tebe obhajala kurja polt. Dobro poslušaj. Cesar je dal razglasiti po svojih glasnikih po vsem svetu, da bo dal tistemu svojo hčer za ženo, ki bo znal postaviti od svoje hiše do cesarske palače zlat most, ozajšan z dragimi kamni in obrobljen z drevjem vseh vrst, ki bi v njem žvrgolelo na tisoče različnih ptic, kakršnih sploh ni na tem svetu. In pravijo, da mu bo prepustil povrhu še polovico cesarstva. Če pa si kdo predrzne zasnubiti cesarično, pa mu ne uspe, da bi postavil tak most, kot sem ti ga opisal, mu pri priči odsekajo glavo. Pripovedujejo naposled, da je prišlo že dosti kraljevičev in cesarjevičev, kaj vem odkot, in da se most nobenemu ni posrečil. Cesar pa jih je dal vse brez usmiljena pomoriti, kakor se je bil namenil. Tako, da danes staro in mlado joka za njimi. No, ženka, kaj praviš na to? So to mar dobre novice?
No, to mi para srce. Nesrečna usoda tistih cesarjevičev, ki si mi jih omenil. Kako žalostne in obupane morajo biti njihove matere. Bolje je, da najin sinko ne zna govoriti in se tako ne more gnati za neumnostmi, kakor drugi.
Prav govoriš, ženka. Lepo pa bi bilo, ko bi imela sina, ki bi znal narediti most in bi tako dobil cesarjevo hčer za ženo.
Medtem, ko sta takole kramljala, se je prašiček tiščal v kotu pri ognišču. Rilček je molel kvišku, ju pogledoval, natanko vlekel na ušesa, kar sta pravila, in zdaj pa zdaj krepko zasopihal. Na vsem lepem se zasliši glas izza peči. Oče in vi, mati, jaz bom pa naredil to reč. Ob teh besedah je starka od veselja omedlela. Mož pa je pomislil, da je nemara spregovoril hudič, zato se je ustrašil in je ves preplašen pogledal po kotih, da bi videl, odkot prihaja glas. Ko pa ni odkril nikogar, si je nekoliko opomogel. Tedaj je zaklical prašiček znova. Ne boj se, oče, jaz sem. Prebudi najprej mater, potem pa pojdi k cesarju in mu reci, da bom jaz postavil most. Tedaj starec ni imel več kaj reči. Skrbno si je počesal brado, prijel popotno palico v roko, stopil iz hiše in se napotil proti cesarskemu dvoru. Ko je prišel v mesto, jo je ubral z odpeto srajco naravnost v cesarsko palačo. Lazil je okoli nje in opazil ga je eden izmed stražarjev. Brž ga je vprašal.
Kaj bi rad, starec?
Jaz? Pri cesarju imam opravek. Moj sin pravi, da bo postavil most.
Stražar je poznal predpise in ni izgubljal besed. Vzel je kmeta s seboj in ga odpeljal pred cesarja. Ko je ta zagledal starega možakarja, ga je vprašal.
Kaj želiš od mene, starec?
Starec je odgovoril.
Naj dolga leta živijo v miru, presvetla in mogočna cesarost. Moj sin je slišal, da množijo svojo hčer, pa me pošilja k njim svetlost, naj jim na znanje dam, da bi jim on naredil most. Tako vsaj pravi. Če more, pa naj, starec, in če se mu posreči, naj bosta moja hči in polovica cesarstva njegova. Če pa mu spodleti, Potem? Saj si nemara slišal, kaj je doletelo druge, ki so bili žlatnejšega rodu, kakor ti. Če ti je tako prav, pojdi po svojega sina in ga pripelji k meni. Če ne, pojdi svojo pot in ne daj, da bi ti muhe blodile po možganih.
Ko je slišal te besede iz ust samega cesarja, je starec pokleknil in se s čelom dotaknil tal. Potem je odšel in se vrnil domov, da bi pripeljal sina. Doma je brž ponovil sinu, kar mu je bil rekel cesar. Tedaj je začel prašiček od veselja noreti po koči in se poditi po pogradih, da je z rilcem prevrnil nekaj loncev. Upil je, brž na pot, oče, da vidim cesarja. Starec je posadil kučmo na glavo in jo potisnil na ušesa, pograbil palico in stopil iz hiše rekoč.
Pojdiva, dečko, pojdiva po snaho.
Prašiček je zdirjal za starcem. Drobil jo je nekaj korakov za njim, vmes krulil in ril po tleh, kakor je prašičja navada. Komaj sta prišla do ograje cesarske palače, že so se začeli stražarji spogledovati in so nazadnje bušili v krohot.
Kaj pa je s tem možakom?
Je vprašal eden izmed njih.
Svojega sina sem pripeljal. Zavzel se je, da bo cesarju postavil most.
Zdi se, starec, da nosiš glavo na prodaj, so klicali stražarji.
To vas nič ne briga,
je odvrnil starec.
Bolje, da nehate bevskati in greste cesarju povedat, da sva prišla.
Stražarji so dolgo gledali drug drugega in zmigovali z rameni. Nazadnje je šel eden izmed njih naznanit cesarju, da sta prišla nova snubca, starec in njegov prašiček. Cesar ju je nemudoma poklical predse. Brž, ko je starec vstopil, se je ponižno priklonil do tal. Prašiček pa jo je ubral kar naprej po preprogah, in vsa izba ga je bila polna. Vmes je krulil in povsod vohljal s svojim rilcem. Cesarja je imelo, da bi se ob tolikšni nesramnosti zasmejal. Bil pa je tudi globoko užaljen. Uskliknil je.
Lej, sino, ko si prišel prvič, se mi je zdelo starec, da si pri pameti. Kje pa zdaj misliš, da si, ki se klatiš po svetu s svojimi prašiči? In kdo ti je naročil, da se tako norčuj iz mene?
Mogočni cesar, Bog me obvaruj, mene ubogega starca, da bi pomislil na kaj takega. Naj mi njihova svetlost ne zameri. Tole je zares moj sin, tisti, ki sem jim o njem govoril včeraj in ki me je, če se spominjajo, poslal k njihovi cesarosti.
Prav, ali pa bo postavil most?
Ino, cesarost, upamo pač, da ga bo. Z božjo pomočjo.
Dajta, pojdita. Poženi svojega prašiča in hodi. Toda vedi, če most do jutri zjutraj ne bo postavljen, ti bo glava ležala pri nogah. Si me razumel?
Starec je poklical prašička in odšla sta. Ko sta se proti večeru vrnila domov, je začela starka drgetati od strahu, tarnati in stokati.
Gorje, ubogi moj mož, kakšno nesrečo mi prinašaš v hišo?
Ti si upaš to vpraševati, sama si kriva. Poslušal sem na svete tvoje neumne glave. Trapal sem po hribih in dolinah, da sem ti za vsako ceno prinesel rejenčka. In zdaj glej, v kakšne nevšečnosti si me pripravila.
Medtem se je prašiček drevil po izbi in iskal, kje bi bilo kaj za podzob. In prav nič se ni zmenil za razburjenje, ki je vladalo za voljo njega. Stara dva sta se še nekaj časa prerekala, a čeprav ju je bilo še tako strah, sta nazadnje, ko se je začelo svitati, vendarle zaspala. Tedaj je prašiček potihoma skočil na klop, predrl mehur, ki je bil napet na oknu, in močno puhnil skozi nazdrvi. In takoj sta se iz starčeve koče, ki ni bila več koča, potegnili dve goreči črti. In most z vsem, kar je cesar hotel, je bil narejen, medtem ko se je borna starčeva koliba spremenila v palačo, ki je bila dokaj sijajnejša od cesarjeve. In hkrati sta se starka in starec znašla zavita v cesarski škrlat in vseh dobrot je bilo na pretek v njuni palači. Prašiček pa je veselo skakal in se valjal po imenitnih preprogah, ki je bilo z njimi vse pregrnjeno. Tisti čas je bilo cesarski palači vse narobe. Ko so namreč cesar in njegovi svetovalci zagledali to neverjetno čudo, jih je popadel neznanski strah. Cesar se je zbal, da bi ga mogla zadeti kakšna nesreča. Brž je sklical vlado in sklenil, da ne mudoma da svojo hčer starčevemu sinu. Pri priči mu jo je poslal. Skratka, cesar, pa naj si je bil še tako mogočen, je žrtvoval vse za voljo ene same reči. Ta pa zanj ni bila preveč slavna. Strah ga je bilo. Gostije ni bilo. Komu bi jo pa tudi prirejali? Ko je namreč uboga cesarična prišla v ženinovo domovanje, je bila pač zadovoljna s palačo in celo s svojim tastom in taščo. Ko pa je stala pred svojim ženinom, je revica kar okamenila. Toda kar precej na to je skomignila z rameni in si rekla sama pri sebi. Če so starši hoteli in če je Božja volja, da me naj to doleti, pa naj bo. In brez obotavljanja se je pogumno lotila gospodinstva. Prašiček je po svoji navadi ves dan stopicljal po izbi. Po noči pa, preden je legel spat, je vrgel z sebe svojo prašičjo kožo in postal nadvse lep cesarjevič. Žena je bila srečna in zadovoljna. Dolgo časa sta se dobro razumela in bi morda lahko tako živela do smrti, če... Kaj se je zgodilo potem, izveš naslednjič.